សមាគមអាស៊ានមានសមាជិក10ប្រទេសដែលប្រជាជនសរុបប្រមាណជាង635លាននាក់គឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំទី3នៅអាស៊ីហើយទី7នៅលើពិភពលោកសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមានសសរស្តម្ភ4រួមមានការបង្កើតឲ្យបានទីផ្សាររួមនិងមូលដ្ឋានផលិតផលរួមបង្កើនការប្រកួតប្រជែងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយសមភាពនិងសមាហរណកម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំង10នេះមានគោលការណ៍កែទម្រង់ប្រទេសខុសៗគ្នាប្រទេសសមាគមអាស៊ានមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងពលកម្មខុសគ្នានិងប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មខុសគ្នាប្រទេសខ្លះមានប្រាក់ខែសមរម្យខ្លះលើសលប់ប្រទេសខ្លះមានកម្រិតនៅឡើយប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ182ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែប្រទេសវៀតណាម780ដុល្លារប្រទេសថៃ276ដុល្លារប្រទេសភូមា7100ដុល្លារនិងប្រទេសឡាវ130ដុល្លារប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយនឹងមានវិបត្តិបើតំបន់នោះជួបវិបត្តិអ្វីមួយជាយថាហេតុបច្ចុប្បន្នដៃគូរបស់អាស៊ានមានចំនួន10គឺអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាជប៉ុនញូហ្សេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍នេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយដៃគូទាំងនេះឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាអាស៊ានបូក3គឺជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិននិងអាស៊ានបូកអាមេរិកនិងអាស៊ានបូក6មានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់មិនតែប៉ុណ្ណោះសហគមន៍នេះមានគោលដៅចាប់យកប្រទេសនៅឯតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានក្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចធំទី4របស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2020ដែលដាក់ទិសដៅថាសហគមន៍នេះឆ្ពោះទៅរកប្រទេសដៃគូក្នុងតំបន់ធំៗចំនួន2គឺប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលប្រទេសទាំងពីរមានប្រជាជនសរុបជាង2700លាននាក់តើអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានទស្សនៈដូចម្ដេចលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបាននិយាយថាប្រទេសទាំងនោះមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អាស៊ានតែអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សមធម៌ដល់អាស៊ានដូចគ្នា
ខ្ញុំយល់ថាដៃគូទាំងអស់សុទ្ធតែផ្ដល់អាស៊ានឲ្យស្មើភាពគ្នាទាំងអស់យើងនិយាយពីការភាពបាទភាពស្មើគ្នាវាមានលក្ខខណ្ឌបាទភាពស្មើគ្នានៃនយោបាយការបរទេសភាពស្មើគ្នានៃសេដ្ឋកិច្ចបាទនិងភាពស្មើគ្នានៃសង្គមវប្បធម៌សង្គមរស់នៅបាទប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងយើងទាញយើងទាមទារឲ្យស្មើគ្នាអត់បានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើគោលនយោបាយឲ្យមានសមធម៌សមធម៌មានន័យថាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាមិនអាចស្មើគ្នាទេព្រោះស្មើតែក្នុងកម្រិតវិជាទេមានន័យថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទាំងអាមេរិកទាំងចិនទាំងជប៉ុនទាំងកូរ៉េទាំងអស់នេះគឺគេបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាទីមួយគេទទួលស្គាល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ជាប្រទេសមួយស្មើមុខស្មើមាត់គ្នា
ចាចា
បាទហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមួយទី2ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគ្មានអ្នកណាមកជួយយើងបានទេកាលណាយើងមិនចេះចាប់យកឱកាសសម្រាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នានៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកចំណុចខ្លាំងរបស់យើងហើយនិងចំណុចខ្សោយកន្លែងណាដែលយើងខ្លាំងយើងត្រូវផលិតចំណេញដែលយើងមានចំណុចខ្លាំងនេះនាំចេញទៅគេដែលមានថ្លៃទាបប្រកួតប្រជែងបាននៅលើពិភពលោកបាទអញ្ចឹងបាទភាពស្មើគ្នាគឺចេញពីខ្លួនឯងផងចេញពីការទទួលស្គាល់ពីគេផង
ដល់ឡៃលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកមានប្រសាសន៍ថាដៃគូជាមួយនឹងអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺនាំមកនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាបំរែបំរួលនយោបាយនាំមកនូវបំរែបំរួលសេដ្ឋកិច្ច
បំរួលទៅដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់នានាហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេរីភាពនេះបានកាន់តែស្អាតទៅអាចយើងបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងបានបាទជាមួយនឹងដៃគូសន្តិភាពហើយនឹងដៃគូសហការទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទហើយយើងប៉ុន្តែទោះថាជាហ្នឹងគេហៅជប់គ្នាចនិចបើសិនបញ្ហានយោបាយមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការប្រែប្រួលដែរ
សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មានភាពផ្សេងគ្នាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានមានចលនាប្រឹងប្រែងដុតកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនរៀងៗខ្លួនសម្រាប់វៀតណាមបានខ្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងរបស់វិនិយោគបរទេសហើយមិនថាចិនមិនថាបស្ចិមលោកជាមួយនឹងតម្លៃពលកម្មទាបនិងសង្វាក់ផលិតកម្មមានភាពលឿនរហ័សទោះបីជាប្រទេសថៃនៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំមកនេះមានវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងក៏ពិតមែនតែមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចនោះទេថៃថែមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ពលករក្រៅប្រទេសដែលមកពីប្រទេសជិតខាងដែលបានជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងរង្វង់ 4.6% តែថាភូមាកម្ពុជានិងឡាវដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរង្វង់ 6.6% ទៅដល់ 7% នោះនៅតែត្រូវបានអន្តរជាតិវាយតម្លៃថាកម្លាំងពលកម្មនិងសិទ្ធិការងាររបស់ប្រទេសទាំងនេះមានការគំរាមកំហែងដដែល មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសបីនេះបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាប្រទេសដែលបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មទៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាស៊ាននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងការនាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារខាងក្រៅតំបន់តាមទិន្នន័យរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia Review បានឲ្យដឹងថានៅរយៈពេល1ឆ្នាំនេះប្រទេសថៃបន្តនាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារខាងក្រៅដែលមានការថយធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017គឺរវាង 11.6 លានតោននិង11តោនតែបែបនេះក្តីថៃនៅតែជាប់លេខ1នៅក្នុងតំបន់ហើយវៀតណាមលេខ2ដោយបាននាំចេញអង្ករបាន 6.15 លានតោនគឺកើន 6% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ដោយឡែកឥណ្ឌាដែលជាគោលដៅសម្រាប់ទីផ្សារនៃសហគមន៍អាស៊ាននៅលើទំនិញផ្សេងៗទៀតគឺប្រទេសនេះជាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការនាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារខាងក្រៅដោយមានតួលេខ 12.5 លានតោនហើយថៃលេខ2និងវៀតណាមលេខ3តើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអាចសម្រេចចក្ខុវិស័យបានទេថាខ្លួននឹងជាទីផ្សារធំទី4របស់ពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាបានកំពុងតែប្រឈមនឹងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺបើកច្រកឲ្យប្រទេសពីរនេះនាំទំនិញចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធហើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផលចំណេញពីប្រព័ន្ធនេះ7700លានដុល្លារសម្រាប់កម្ពុជានិងភូមាក៏រាប់រយលានដុល្លារដែរបើស្ថានភាពនេះមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺអាចជួបឧបសគ្គមួយចំនួនចំពោះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងផែនការចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2020ដែលចង់ប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ធំទី4នៃទីផ្សារពិភពលោកជាការកត់សម្គាល់ប្រទេសនីមួយៗនៃសមាគមអាស៊ានត្រូវបានមើលឃើញថាហាក់ទាញផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនហើយសូម្បីប្រទេសខ្លះប្រឈមនឹងការដកហូតពន្ធអនុគ្រោះពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្តីក៏សមាគមនេះមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយដែរផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងការដកហូតពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានិងភូមាបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងវៀតណាមដែលគេហៅថាលំហការនាំចូលទ្វេភាគីគ្មានជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធឡើយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតនាងខ្ញុំឆោមប៉ានីកាវិសុទ្ធស្រ្តីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា